ჩვენ ქართულ ეცნებისგან განსხვავებით არ გვყავს რაღაცების გაყალბება. მე პატივს ვცემ სამეცნიერო მტკიცებულებას და შესაბამისად ჩემს თავს არ დავაყენებ იმ მდგომარეობაში, რომ ფეიქები დამეწერა, ხო? მიკერძებული რო ყოფილიყავი, დავწერდი ბევრისეთ რამეს, რაც ვერ ვიპოვეთ.
ეს კონსტანტინე ჩახუნაშვილია, ექიმი, პედიატრი, საპროტესტო მოძრაობა GUT-ის წევრი და ერთ-ერთი ავტორი კვლევისა, რომელსაც BBC იყენებს წყაროდ მის ახლად გამოქვეყნებულ ფილმში, საგამოძიებო ფილმში საქართველოს შესახებ.
ჩვენ ვიპოვეთ ორი ადამიანი, რომელსაც ფილტვის წიმე დაზიანება ჰქონდა და უშუალოდ ამასთან არის კავშირში.
BBC-ის ფილმის მიხედვით, საქართველოს ხელისუფლებამ 2024 წლის ნოემბერსა და დეკემბერში საპროტესტო აქციების დროს სავარაუდოდ გამოიყენა სამხედრო ქიმიური დანიშნულების ნივთიერება კამიტი.
ერთი კაცის გამო სიტყვაზე მართლა აშავებს რაღაცას და ავტომატის შეერი რომ გადაატარო მთელ აქციას სიტყვაზე, ეს ხო არასწორი იქნება.
ქართული ოცნება ამბობს, რომ BBC-ის ამ ფილმის გამო უჩივლებს.
ჩემი ზრით აქ რაღაცა კონკრეტული ჭკუა აღარავის აღარ მოეკითხება.
ექიმ კონსტანტინე ჩახუნაშვილს კი ხსენიებს მიკერძოებულ პირად, რომელიც კანონ საწინააღმდეგო აქციებში მონაწილეობს.
ერთი არის გათვლა ალბათ უშუალოდ ბრიტანელებზე რო არ დაასანქცირონ აუცნება და აუცნების წევრები და მეორე არის გათვლა რომ დააშინონ საზოგადოება რომ აი ვინმე თუ გადაწყვეტ რაღაცას დაგიჭერთ.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა კი ორი მუხლით დაიწყო გამოძიება BBC-ის ფილმის გამოქვეყნების შემდეგ.
პირდაპირ არ წერია, მაგრამ გულისხმობენ რომ ბრიტანეთი ჩვენთვის არის სტრული სახელმწიფო და ეგ მე მგონი ნიშანდობლივი არ და მე დიმაქვს რომ ამ განცხადებას უფრო მეტად მიაქცევენ ბრიტანელები ყურადღებას ვიდრე BBC-ის გამოძიებას.
გამარჯობა კოტე. როგორ ხართ?
კარგად.
გზალი დღე აღმოგაჩნდათ, ხო?
კი. არ მოველოდი.
ესე იგი, დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ BBC-ის მიერ გამოქვეყნებულ გამოძიებაზე, რომლის თანახმადაც 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბერში სავარაუდოდ საქართველოს ხელისუფლებამ წყლის ჭაულში გაურია ერთ-ერთი ქიმიური ნივთიერება, რომელიც მძიმე დაზიანებებს იწვევს ჯანმრთელობისას და ამ ფილმის ერთ-ერთი წყარო და გმირი ხართ თქვენ, ექიმი, რომელმაც სხვა 4 ექიმთან ერთად, რომელთაგან 2 თქვენი ოჯახის წევრია, ჩაატარეთ 3 კვლევა და ეს კვლევა ისახავდა მიზნად დაგედგინათ აქციაზე დაშავებული ადამიანების ჯანმრთელობის მდგომარეობა და გართულებები როგორი იყო რამდენიმე თვის შემდეგ, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ თავშივე ვიტყვი, არ ასახელებთ კონკრეტულ ნივთიერებას, რომელიც
მთავარი იყო. ვაქსი ეს გასიგოთ, რომ წაიკითხოთ იქ სტატია, ანუ ჩვენ
წავიკითხე.
არც გვიკითხია, ისა რა ქვია. ანუ ხო, ანუ ჩვენ დიდი სიამოვნებით ხა დილდან რამოდენმე ჩემ მეგობარმა დაწერა, რომ რატო არ ავიღეთ ნიმუში და დიდი სიამოვნებით ვიქნებოდი მე ის, რომელმაც ეს კვლევა გააკეთა, თუმცა ამას ჭირდება უშუალოდ აგენტის დადგენა, რაც ესე ირიბად შეიძლება ვისპეკულიროთ, მაგრამ რამდენად მართალი არის სამეცნიერო თვალსაზრისით სპეკულირება გამოა მაინც და არა როგორც ვთქვათ, აი გადაკეთებულება.
ხო, ეს მინდოდა აღმენიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ არასახელებთ ნივთიერებას, რომელიც იყო გარეული, შესაძლოა იყო გარეული, ან იყო გარეული, არც მტკიცებით და არც ვარაუდის დონეზე არ ამბობთ წყლის ჭაულში, მაინც ქართულ ბაოცნებამ, როგორც კი გამოაქვეყნა პირველი გამოხმაურება BBC-ს ამ გამოძიებასთან დაკავშირებით, იქ თქვა, რომ რაღაც პოლიტიკურად ანგაჟირებული და უკანონო აქციების ერთ-ერთი მონაწილე ლეო ნა ექიმიო
რომ
კი ბატონო ორგანიზატორიო და ანუ მაშინვე მოიქეცით მოკლედ საპასუხო თავდასხმის სამიზნეთა სიაში, ხო? მე მინდა რომ დავიწყოთ თვითონ ამ თქვენ კვლევაზე საუბრით. ეს არის ჩატარებული იანვრიდან დაიწყეთ, ანუ ყისიერად არა. როგორ გაგიჩნდათ ეგ იდეა და რა გამოიკვლიეთ?
იდეა მალევე მომივიდა, აი ცეხიდან რომ გამოვედი, მე მგონი 11-12 იყო, ძალიან ჩემ ბევრ ახლობელს და მეგობარს ჰქონდა ესეთ სიმპტომები, რომ ცხვირიდან სისტნა ხშირი ქონდათ. ხო და შესაბამისად რაღაც ერთ კვირაში, ორ კვირაში, როგორც მახსოვს, დავდრაფტეთ ეთიკის კომიტეტს და რო შეგვეტანა ასე ვთქვათ აპლიკაცია, იმიტომ რომ მაგის გარშევა ჩატარდებოდა კვლევა, შესაბამისად ახან ადამიანებზე არის პირდაპირ ჩარევა და შესაბამისად კითხვაც უნდა შეავსონ და
კომიტეტი. ესაა ჩეკა ჯანდაცვის სამინისტროს ეთიკის კომიტეტი.
არა, უნივერსიტეტში ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საქართველოს უნივერსიტეტის ეთიკის კომიტეტში შევიტანეთ და როგორც კი ნებართვა მოგწეს, 9 იანვარი იყო მახს, თუ სწორად მახსოვს, 9 იანვრიდან დაიწყეთ უკვე კითხვის შეგროვა. კითხვა სტანდარტული კითხვები იყო, თუ გახსოვთ რამდენი დღე ესწრებოდით დარბევას, ანუ როდესაც 28-ში დაიწყეს და მე თუ სწორად მახსოვს 9 იყო დარბევა და 2 დღე იყო როდესაც 7-ის ჩათვლით ასე ვთქვათ არ დაურბევიათ მომიტინგეები და იყენებდი თუ არა ნიღაბს რა სიმპტომები გაქვთ ახლა, რა სიმპტომები გქონდათ, როდესაც დაიწყო, ასე ვთქვათ, უშუალო დარბევების შემდგომ რა სიმპტომები გქონდათ და ამის შემდგომ ჩვენ 350-მდე 57 იყო როგორც მახსოვს ციფრი და
57-მა გაიარა კლინიკური
79 დაურეკეთ ყველას სამწუხაროდ ზოგმა ვერ შეძლო ზოგმა ზოგს რაღაც ნუ არ მოვიდა სხვადასხვა მიზეზით 79 ადამიანი მოვიდა რომელთაც კვლევები ჩაუტარეთ ეს კვლევები იყო მადლობა მინდა გადავხადო კიდევ ერთხელ ჩვენს კოლეგებს მაგალითად გიორგი კამკამიძეს ნეოლაბს რომ მათ მოხალისეობრივად ესე დაგვეხმარენ ასევე ჩვენი ერთ-ერთი მეგობარი არის გელა რომელიც ჩართული იყო თვითონ კვლევის პროცესში და შესაბამისად ჩვენ გამოვკლეთ რამოდენიმე რამ სისხლის საერთო ანალიზი ავიღეთ რახან სისტემებთან იყო დაკავშირებული ჩემი საწყისი ინტერესი ასევე ჩემი ინიციატივა იყო მაგრამ ეს ვერ დადასტურდა სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ
კაპილარები
არა, სისხლ ან კოაგულაციის ან შედედების პრობლემები არისო, კოაგულოგრამაში ანუ 79-ეს ნორმის ფარგლებში ქონდა და შესაბამისად საკონტროლოს აღარ შევადარეთ მერახან თვითონ ნორმის ფარგლებში იყო. ასევე გავაკეთეთ კარდიოგრაფია, გავაკეთეთ კაპილაროსკოპია, იგივე მიზეზით რომ გვენახა კაპილარების დაზიანება თუ არისო. რა თქმა უნდა, რახან მაღალ წნევასთან შეიძლება იყოს ეს ყველაფერი დაკავშირებული წნევებიც გაუზომეთ ვინც მოვიდა ადგილზე და წონა მას ა მავნეჩვევები ეწევა არ ეწევა ასე შემდგომ ესენი ყველაფერი ჩავიწერეთ და მერე უკვე როდესაც ეს შევაგროვეთ მონაცემები თუ სწორად მახსოვს 1 მარტისთვის შემდგომ უკვე საკონტროლო ჯგუფის შეგროვებას დავიწყეთ იგივე კარდიოგრამაზე კაპილაროსკოპიაზე და შემდეგ დავადარეთ ეს მონაცემები და
საკონტროლო ჯგუფი იგივე რაოდენობის იყო
საკონტროლო ჯგუფი არისო იგივე რაოდენობის რახან დროში გაგვეწელა ძალიან და 31 კაცი მონახეთ ჩავთვალეთ რომ უკვე დრო იყო ანუ ეს თუ ნახავთ ეს სტატია პირველი ვერსია შევიდა ერთ-ერთ ჟურნალში რომელშიც ჩვენი პროფილი არ არის საბოლოო ჯამში ესე გადაწყდა მიხედავად იმისა რომ რივიერებმა ძალიან კარგი შეფასება მოგცეს და მე გული დაწყდა
რომელი ჟურნალი იყო
იყო Medical Toxicology თუ სწორად მახსოვს ამერიკული ტოქსიკოლოგთა ასოციაციის ჟურნალი არის. შემდგომ გავაგზავნეთ ერთ ჟურნალში რომელაც გითხარ რომ პოლიტიკური დისკურსი საერთოდ ამოიღეთო და ჩვენ უარი ვთქვით. რომ ამოგვეღო შესავალი, იმიტომ რომ კონტექსტი რივიუერისთვის და იმ ადამიანისთვის, ვინც ამ სტატიას კითხულობს, ჩვენი აზრით მნიშვნელოვანი იყო და უკვე მე საკმაოდ მაღალ რეიტინგიანი ჟურნალი ვიპოვეთ ელსევიერის ბაზაში, სადაც ეს აბსტრაქტი დაემთხვა და შესაბამისად ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მაგ გაგვეშვა აგვისტოს ბოლოს. ანუ ხო და იმის მე ველოდებოდით გამოქვეყნებას.
და გამოქვეყნდა ორი კვირის უკან გამოძიებამდე უფრო ადრე.
ხო, სადღაც პირველადი ვერსია, ანუ პირველ ესეთი ვარიანტია, რომ ჯერ გიგზავნიან ეგრეთ წოდებულ proofs, на proofs სანამ გიგზავნიან, უნდა ასე ვთქვათ, უნდა გაიარო შენ რამე შეცდომა ხარ, სახელი გვარები, რაღაცა მექანიკური შეცდომები, იქ უკვე აღარ გადააკეთებ სტატიას. თუ გამოგჩა acknowledgement-ი ანაი მეგენ შეგძლო ჩამატო. ანუ ეს დაურედაქტირებელი ვერსია, მე მგონი დაიდო 3 კვირის უკან. და ორი კვირის უკან უკვე დარედაქტირებული საბოლოო ვერსია დაიდო.
მეც გამიკვირდა სხვათა შორის ის, რომ სამედიცინო, სამეცნიერო პუბლიკაციაში ეს პოლიტიკური ნაწილი საკმაოდ მსუყედი იყო წარმოდგენილი. აი, რაზეც თქვით, რომ ერთ-ერთმა უარი კითხრათ, ეს ჩვეულებრივი ამბავია. მე ვერ ვიტყვი, რომ ხშირად ვკითხულობ ხოლმე სამედიცინო, სამეცნიერო კვლევებს.
აი, ცით რა არის, ალბათ დამოკიდებულია თვითონ რედაქტორზე. და ჟურნალის პოლიტიკაზე. უბრალოდ ამ კონტექსტში ჩვენ არ გვიღირდა, ეხა იმედანი ფუფუნებაც არ მქონია გამოქვეყნების ხრი ზოგადად სტატიებში რომ რაღაც უარი მეთქვა ამის გამო, მაგრამ ჩემს თაკ მნიშვნელოვანი იყო რომ კონტექსტი აღექვა და რაღაცნაირად უკდავყოფილიყო ეს თანმიმდევრობა რაც მოხდა, იმიტომ რომ კონტექსტი მნიშვნელოვანია, როდესაც ადამიანი ამ კვლევას წაიკითხავს, იმიტომ რომ კონტექსტის გარეშე მაგალითად ჟურნალისტებიც და იქ ანუ ისეც უკითხავთ, ეხლა ჩემი სახელი და გვარი რატო ახსენეს თუ გაინტერესებთ, იმიტომ რომ ალბათ დიდი იმედი ქონდათ რომ ადამიანები ამას დაიჯერებდნენ, რომ მარტო ამ კვლევაზე დაფუძნებით არის, მაგრამ ვინც ოდნავ შეწუხდება, რომ თუნდაც ჰაილაითები წაიკითხოს, რომელიც არის 5 პუნქტი, ძირითადი პუნქტი, რაც შეგვიძლია იმას ვქნათ, ნივთიერებაზე ერთი რომ საუბარი არაფერი არ არის და მათუნდათ რომ ანუ მიკერძოება გამოაჩინონ, რომ ეს BBC მიკერძოებულია, იმიტომ რომ კოტა ჩახუნაშვილი სიტყვაზე მიკერძოებულია და ინტერესთა კონფლიქტია, რომ რეალობაზე ასე ვთქვათ, რაღაცა პრობლემა შეიძლება შეექმნათ. ანუ მაგიტო ახსენეს ალბათ ჩემი სახელი და გვარი საწყის
მამაც მოაყოლეს და თქვენს რო 4 ოქტომბერს პრეზიდენტის სასახლეს.
ხო, ანუ ეს იგივე მიკერძოების კუთხით
იგივე.
ილუსტრაციაში ხო, მიკერძოების ილუსტრაცია უნდა დათ და მაგიტო ახსენეს სავარაუდოდ.
და არ ხართ მიკერძოებულები?
მიკერძოებული ვარ, მაგრამ მაგათად მიკერძოებული რო ყოფილიყავი, დავწერდი ბევრისეთ რამეს, რაც ვერ ვიპოვეთ და უბრალოდ მე პატივს ვცემ სამეცნიერო მტკიცებულებას და შესაბამისად ჩემს თავს არ დავაყენებ იმ მდგომარეობაში, რომ ფეიქები დამეწერა, ხო? იმიტომ რომ მე რა ამას მოყვება, მაგალითად ეხა იქ დისკლოუჟერში გვიწერია ესეთი რაღაცა, რომ მეცნიერი ვიღაცა თუ იტყვის, რომ მომაწოდეთ თქვენი დათა, ჩვენ უნდა მივაწოდოთ თქვენი დათა და შესაბამისად იმანაც თუ იგივე სტატისტიკურ დასკვნები ვერ გამოიტანა, მე პრობლემა არის ჩვენთვის და შეგვეძლო ძალიან ბევრი რამე ჩაგვეწერა, მაგრამ რაც ვიპოვეთ რეალური, ის ჩავწერეთ კაპილარსკოპიაზე, მაგალითად ვიპოვეთ, რომ 4 შემთხვევა იყო 60 ამდენი 59 პაციენტიდან საკონტროლში ვერ ვიპოვეთ და მიუხედავად იმისა, რომ იქ 0% იყო და აქ გამოდიოდა და მე მგონი 7%, ამდე სტატისტიკური ანალიზი როდესაც გავაკეთე, დაგვიწერა, რომ ნუ იქ P-value არის ესეთი, რომელიც იყო მაღალი 0.05-ზე და შესაბამისად ეს ჩვენთვის იმას ნიშნავდა, რომ არ იყოს სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი სხვაობა და ვერ დავწერდით, რომ ამის გამო შეიძლება იყოს ეს გამოწვეული. შესაბამისად მიკერძოებული, რა თქმა უნდა, ვარ, იმიტომ ეს კვლევა რო გავაკეთე ზოგადად ეგეც ალბათ მიკერძოების ნაწილი არის, მაგრამ ხო.
მე ვიკითხავ შედეგებზე, იმიტომ რომ ალბათ არიან ჩვენ მაყურებლებს შორისაც იქნება ესეთი ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება დაიზარონ, ხო, ამის ნახვა და მოკლედ შედეგები რაც იყო, იყო ის, რომ ერთ-ერთი სიმპტომი იყო მოკლედ კანის წვა, 40% აღნიშნავდა კანის წვას, 3-დან 2-ს ჰქონდა ხველა, 2-დან 1-ს უჭირდა სუნთქვა, სუნთქვის გართულება ჰქონდა, მაღალი წნევა ჰქონდა 293 ადამიანს, აი იმ 357-დან, ვინც არასამედიცინო შემოწმება გაიარა არამედ თავიდან მოკითხეთ და გულისაჩქარება ჰქონდა 150-ს. გარდა ამისა სიმპტომების ნაწილი იყო გულისრევა, მუცლის ტკივილი, თავის ტკივილი, დაღლილობა, კუნთების დასახსრების ტკივილი, კანის დაავადებები, რაც მნიშვნელოვანია ფსიქიკური ჯანმრთელობის გაუარესება, პანიკური შეტევები, პოსტტრავმული აშლილობა და შფოთვა. ჩვენ ამ დროს ზუსტად როცა თქვენ კვლევა დაიწყეთ, ერთი სტატია გვაქვს გამოქვეყნებული და იქ სხვა სიმპტომებსაც შეხვდებით. სწორედ ამაზე მაშინ ექიმები ღიად საუბრობდნენ და პაციენტებიც, რომ გარდა იმ დაზიანებებისა, რაც თვალით იყო ხილული და შეტაკებებისას პოლიციელებთან დემონსტრანტები იღებდნენ, არ ვიცი, თვალბუდის დაზიანება იქნებოდა თუ ჩამსხროული სახის ძვლები, ამ ქიმიურ ზემოქმედებაზეც გამოთქვამდნენ, მოკლედ ვარაუდს, და ერთ-ერთი სიმპტომი მაგალითად რაც აქ არ არის, ერთი ქალი ამბობდა, რომ მის ქალიშვილს დაეწყო მენსტრუალური სისხლდენა აქციების შემდეგ, ხო? ანუ ბევრი სხვადასხვა გამოხატულება შეიძლება ქონდეს. ჩემი კითხვა არის ის, ეს ყველაფერი რაც აქ გვიწერია, საკმაოდ გავრცელებული სიმპტომებია, ხო? რა შეიძლება გამოეწვია? მარტო ციტაკის ფრეშეს ხო მაგალითად გამოეწვია?
იცი რა არის ლიტერატურაში საკმაოდ
მიუხედავად ისა, რომ თქვენ არასახელებთ ნივთიერებას.
არა, ანუ ლიტერატურული მიოხილვა ჩავატარეთ და შესაბამისად იქ განხილვის სექცია სადაც არის, იქ ზოგადად რაც კვლევები შემოხვდა, როგორ მოქმედებს რა მექანიზმი აქ, ასე შემდგომ, ისეთი რამე ჩამოთვლი აქ რაც არ არის, არისო ეგეთი რამე.
ანუ ეს სიმპტომები გარკვეულწილად გამოიღეთ უკვე ჩატარებული კვლევებიდან?
არა. ანუ ეს ზოგადად შეეძლოთ ხელი ჩაეწერათ რა და მე დავაჯგუფეთ ჩვენ უბრალოდ რომ სტატისტიკური ანალიზისთვის უფრო მარტივი ყოფილიყო, თორე იქ შეეძლოთ რამოდენიმე არჩევაც და მე სხვა იმის დამატებაც, რომ ესე ყველა ძალიან დიდი ის ასე ვთქვათ გრძელისი არ ყოფილიყო და შესაბამისად კი გადამოწმებადი ყოფილიყო და ჩვენცაც სტატისტიკური ანალიზისთვის უფრო გავიმარტივეთ, რომ მე მარტივად გაგვიანალიზებინა მოკლედ. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ამას წერდით, რაღაც შაბლონი გავაკეთეთ და შესაბამისად აი იმ დრომომენტში არ გვიფიქრია, რომ რაღაც კონკრეტული ის ასე ვთქვათ ამოგვეკლო ან ჩაგვემატებინა. რაც ჩავამატეთ და უბრალოდ მე დიდ სტატისტიკურ ანალიზში, იმიტომ რომ კითხვა არის სტატისტიკური ანალიზი, ცალკე გავაკეთეთ, მე აღარ დაუბრუნდით, იყო რომ ჩვენთან ვინც მოვიდა 79 პაციენტიდან, იქ თუ სწორად მახსოვს, ორს ჰქონდა დისმენორეა, ანუ ციკლის არევა და ასე შემდგომ, ხო? ანუ ეგეც ანუ ამის მერე დაეწყო თან ზუსტად და შემდგომში ჩვენ ახლა დიდი ყურადღება არ გამომახვიეთ, იმიტომ რომ ფსიქიკური პრობლემები ნახან ბევრი იყო, ზოგადად ციკლი და ასე შემდგომ ძალიან შეჭიდული არის ხოლმე ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან და მაგიტო არ ჩავთვალეთ ასე თქვა დიდად გასამახვილებელი ყურადღება და მაგალითად ისეთი ორი რამე აღმოვაჩინეთ, რაც ჩვენი ჩემი აზრით მთლიან ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ორი ადამიანი აღმოვაჩინეთ ჩვენ, ვისაც მძიმე ფილტვის დაზიანება ჰქონდა. ერთთან დადასტურდა პნემონიტის დიაგნოზი. პნემონიტი არის, ანუ სხვადასხვა ტიპის პნემონიტი არის, პნემონიას ეძახით, როგორც წესი, როდესაც ინფექციური აგენტი იწვევს და პნემონიტს ეძახით, როდესაც ასე ვთქვათ, არაინფექციური აგენტის ზემოქმედებით ვითარდება ფილტვების დაზიანება, ხო?
ანუ არა ვირუსის პირობითად.
ხო, ანუ არაინფექციური, მაგალითად პროფესიული დაავადებები არის ასბესტოზი, ასე შემდგომ, რამაც შეიძლება ასევე პნემონიტი გამოიწვიოს. ასევე შეიძლება იყოს ჰიპერსენსიტიური პნემონიტი, რაც ალერგიულ დაავადებებთან შეიძლება იყოს შეკავშირებული და ასე შემდგომ და ერთი იყო კიდევ გაურკვეველი წარმოვალობის პნემონია, რომელზეც ჩვენ მივაწერთ, რომ სავარაუდოდ ესეც პნემონიტი იყო, იმიტომ რომ დიდი ხნის განმავლობაში ანტიბიოტიკო თერაპიაზე არ ჰქონდა გამოჯობესება, სპირომეტრიაც იყო გარკვეული ცვლილებები და შესაბამისად ეს ორი кейსიც ცალკე გამოვიტანეთ, რომ სტატისტიკურ ანალიზამ ჩვენ კვლევაში არ ჩაერთვნენ, მაგრამ რახან მოგვეწოდეს ეს ინფორმაცია და სამედიცინო ისტორია, შესაბამისად ჩვენ მაინც მიუთითეთ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის ეს პნემონიტებიც კი ჩვეულებრივი CS გაზის შემთხვევაში აღწერილია რამოდენიმე, არის სხვა სტატიები, რომლებიც ესე ძირითადად ოღონდ გამოკვლევებში არის ჩართული ხოლმე სამხედრო პერსონალი, იმიტომ რომ ესე არის 4 თუ 5 კვლევა, რომელიც ბრაზილიაში და რამოდენიმე ესეთ ქვეყანაში არის ჩატარებული კვლევები, ჩვენაც მოვიძიეთ, აი ჩვენ ტიპში, რომ ესე ვთქვათ, რეალურ ცხოვრებაში გამოყენებულზე და არა კონტროლირებად სივრცეში გამოყენებაზე. და საინტერესო ჩვენთვის არის ის, რომ ოთახის გაწმენდას, როდესაც ასწავლიან, აი მაშინ, როდესაც უნდა შევიდეს სპეცრაზმი ამერიკაში და ნიღაბი უნდა ეკეთოს კარგად და ასე შემდეგ, მათაც საკმაოდ ბევრი გართულებები ჰქონდათ და ეს კვლევაც ციტირებულია იქ პროცენტები, რამდენი რა გამოვლინდა, როგორ გამოვლინდა და ხო, ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ჩვეულებრივი CS გაზი იქნება ეს თუ
ცრემლსადენი
გაზი. ხო, ცრემლსადენი გაზი იქნება ჩვეულებრივი სტანდარტული, რაც აკრძალული არ არის კონვენციებით. ესეც არ არის ფლად მარტივი
გამოსახვა.
უსაფრთხო და სასიამოვნო, მით უმეტეს, როდესაც არ დისკრიმინაციულად იყენებ, ხო? მე მესმის, რომ რაღაც აი მაგალითად ეხა რომ დაიწყონ უბრალოდ ერთი კაცის გამო, ამას ვადარებ, რომ ერთი კაცის გამო სიტყვაზე მართლა აშავებს რაღაცას და ავტომატიშერი რომ გადაატარო მთელ აქციას სიტყვაზე, ეს ხო არასწორი იქნება. იგივე გამოდის, ოღონდ 100,000-ობით მოსახლეზე შეიძლება ნაკლებად დრამატული არის, რომ ცესასროლი არაღი არ არის, თუმცა ჩვენ როდესაც ჩავთვლით, რომ სიტყვაზე ჩავთვალთ, რომ ყველა, ვინც დაიჭირეს, არის დამნაშავე და უეჭველი აშავებ და რაღაცას, ხო? დააკავებული ყავთ ეხა საბოლოო ჯამში პოლიტპატიმარი ყავთ 120-ზე მეტი, ხო? 120-ივე ადამიანი სულ რომ დამნაშავე იყოს და სულ რომ აშავებდეს რაღაცას და მათი დაჭერის, ასე ვთქვათ, დაჭერის კვალიფიკაციას ნამდვილად აკმაყოფილებს სამართლებრივი ქვეყანა რო ვიყავთ, ეს არ ამართლებს იმას, რომ 100,000-ობით მოსახლეს ეს როლო. კი ბატონო, თან მარტო ჩვენ არ ვიყავით ხო დემონსტრაციაზე, იქ ადგილობრივი მოსახლეობაც არის, ეს თან პატარა კრისტალები ვით არის, უბრალოდ ის ბოლი ჭირდება იმისთვის, რომ აწიოს ხაერში და შესაბამისად შენამდე მოვიდეს, რომ ჩაისუნთქო, თორე ის კრისტალი დაილექება მიწაზე, მანქანა როგორც გადაულის, მე მქონდა მაგალითად ეგეთი შემთხვევა, რომ ციხიდან რომ გამოვედი 11 იყო თუ 12 არ მახსოვს, რომ მივედი აი იქ უკვე რაღაცა გძნობდი, რომ რაღაც ცხვირ შემივარ და ცხემი მომდიოდა და იგივე სიმპტომები ქონდა, ოღონდ რა თქმა უნდა უფრო სუბუკვარიანტში ვიდრე მაგ დღემდე, ხო? და ეხა იქ სკოლა არის, საცხოვრებელი სივრცე არის, აქედან გამომდინარე ჩემთვის არ ამართლებს.
ნაძვის ხე იდგა, სადაც ბავშვი
მეკავდა. ნაძვის ხეს დადგმას აპირებდნენ თუ დადგეს, ხო?
დადგეს,
ხო, დადგეს
საბოლოო. იმ თავგადასავლით.
კი ბატონო, ხო, იმის თქმა მინდა და ესეც არ არის გამართლება. ჩემთვის ასევე არ არის ის გასამართლებელი ვარიანტი, რომ მაგალითად პეპერ სპრეი კი, არის, მაგრამ ყველგან წერია, რომ მაგალითად ექსპოზიციაზე არის, ანუ დოზაზე არის დამოკიდებული თითქმის ყველა ეს ნივთიერება, ანუ რაც მეც მოგასხავ, მით მეტი ზიანი შემიძლია მოგაყენო. და წყალზე ყველას უწერია. რომ წყალში არ გაურიოთ, იმიტომ რომ ექსპოზიციას ძალიან ზრდის და შესაბამისად შეუძლებელია უსაფრთხოების დადგენა. ანუ რომ უწერია იქ ბჭყალებში non lethal, ანუ არალეტალური იარაღი. უკვე წყალში რომ ურევ, კაცმა არ იცის ის არალეტალურია, ლეტალურია თუ რასაკეთებს, ხო? ანუ ეს ჩვეულებრივ, ანუ ნებადართულ ნივთიერებებზე ვამბობ და შესაბამისად, ანუ ეს ყველასთვის უნდა იყოს საყურადღებო და ასე ვთქვათ, დასასრულში ეგ გვიწერია ზუსტად, რომ არა მარტო საქართველოს, ანუ ყველამ უნდა გადახედოს და ბოლოს წინა აბზაცში ისიც კი გვიწერია, რომ უკვე ბრიტანეთში მაგალითად ეგეთი რაღაცა თუ ხდება, უპირატესობა ენიჭება ხელჩესასხმელ პეპერ სპრეის და არა ზოგადად ეგრეთ წოდებულ ხალხის მაკონტროლებელ აგენტებს. მე მგონი ვაშინგტონ შტატი არის, რომელმაც ასევე გაამკაცრა და ზედამხედველობა დააწესა ზედმეტი და რეგულაციები გაამკაცრა, ვიდრე მანამდე იყო, და ევროპის რომელიღაც ქვეყანაში, ან ესპანეთში, ან საფრანგეთშიც იგივე მოხდა. და ეს თუ ხდება ჩვენთან, უბრალოდ ეს თუ ხდება ჩვეულებრივი ცრემსადენი გაზის და წიწაკის სპრეის მხრივ, ჩვენთან ახლა BBC-მ, რაც ვისელბლოუერების და ზოგადად ჯამური ინფორმაციის მიღებით დაადგინა, ეგ საერთოდ სხვა ის არის, ხო? აკვალული, იმიტომ რომ
ეს ეგეთ ბენზილციანიდი.
ხო, ციანიდის ერთ-ერთი ის.
ო, მაგრამ თქვენ არ გაგჩენიათ, ხო, რაიმე ქიმიური ნივთიერებების გარევაზე გარდა წიწაკისა?
როდესაც პირველად მოახსენეთ. როდესაც პირველად მოახსენეთ ეს
რადგან ნივთიერებები არ არის ნახსენები ამ კვლევაში ამდე უკვე.
კი, ნივთიერებები პირდაპირ გვაქვს, რომ იმიტომ რომ რამოდენიმე ადამიანი ამბობდა, რომ GL202 არის ესეთი კაფსულა, რომელსაც ბრაზილია აწარმოებს თუ სწორად მახსოვს.
კომპანიაც გეწერათ, რომელი კომპანია.
კი ბატონო, GL202 და სავარაუდოდ ეგ იყო გამოყენებული, თქო, ესე გვიწერია, ასევე გვიწერია, რომ წყალშიც ურებდნენ.
კონდორის მიერ ნაწარმოები, კომპანია კონდორი.
და საკმაოდ კონცენტრირებული არ და ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ ეხა 9 დღე ამდეს რო თან იქ აღწერაში თუ სწორად მახსოვს უწერიათ, რომ სამის მეტი დროის მოკლე მონაკვეთში არ გამოიკეთო და სამს მე მგონი ერთ როლაში ისროდნენ ჯამში, როდესაც ეს იყო. და ჩვენ ასე ვთქვათ, კითხვები იმ მხრივ არ გაგვიჩნდა, რომ ვარაუდობთ, რომ შეიძლება ამ ხელა დოზა რომ მიიღო ხალხმა, მაგიტო იყო ესეთი უარესი შედეგები.
ხო, მაგ დღეებში პრინციპში უფლებადამცველი ორგანიზაციებიც ავრცელებდა განცხადებას, მაგალითად საია, რომელიც მერეც მიყვებოდა, რომ მნიშვნელოვანია ერთი არგუმენტი, რაც არის ყოველთვის ხელისუფლების, რომ სხვა ქვეყნებშიც იყენებენ, და ეხლა მე მგონი ბოლოს გერმანიაში გამოიყენეს და ამას კარგად იყენებდა, რომ აი წყლის ჭავს დემონსტრანტების წინააღმდეგ ყველგან იყენებენ, მაგრამ მეორეა რა დროის განმავლობაში და რა ინტენსივობით იყენებ, იმიტომ რომ ეს იყო ერთ კვირაზე მეტი ხნის განმავლობაში, ყოველ საღამოს რამდენიმე საათის განმავლობაში.
ხო, ანთანის არის იყო, რომ ერთ საათში ერთხელ, ერთ საათში ერთი ჩამოვდეს.
ძალიან ინტენსიური იყო ყველა სხვა აქციებთან შედარებით, რაც ბოლო წლებში გვინახავს.
ასევე რაღაც კვლევებიც მოვიძიეთ, რომ თმის ძირში შეიძლება დალექილიყო რაღაცა, რაღაცა, მაგრამ მე კვლევის ახან ჩვენის მოხალისებრივად გავაკეთეთ, აღარ გავწუდებოდით, რომ ამდენ ადამიანში ასე ვთქვათ აგვეღო და იქ დეპოზიტები გვენახა თვითონ სხვადასხვა ქსოვილიდან. ზოგიერთი კვლევა იყოს საერთოდ ინვაზიური, რომ სასუნთქი სისტემიდან შეიძლება აგეღო, რომ მე იქ რამდენად ჩაჯდა ეს კრისტალები და დააზიანა ეს გაგვეკეთებინა, მაგრამ ჩვენ როდესაც გვეკითხებოდნენ ჩვენი კოლეგები ეს რატო არქენით,
კი მეცოდა მეკითხა ეს რატო არქენით, იმიტომ რომ ალბათ აი დანსაცმლის თუნდაც ეს კანის თმის მცენარეების ლაბორატორიული კვლევა, რომელსაც
მაგრამ ყველაზე მეტად გაუბრაზდი, რომ ის შეიძლებოდა წყლის აღება შეიძლებოდა და არა კონკრეტულად ანუ ადამიანებში სხვადასხვა ქსოვილიდან კვლევა, რაზეც დიდი ალბათობით შეიძლება უარი გითხარ, იმიტომ რომ რაღაც უნდა უჩქრიტო იმას ქნა ამას ქნა ბიოლოგიური მასალა იყო და შეიძლება ამაზე არ წამოვიდეს ადამიანი, მაგრამ ეხლა დღეს თილ დაწერა ერთ-ერთმა ჩემმა Facebook მეგობარმა და ისე მეგობარმა, რომ რატო არ ავიღეთ ის წყალი და რატო არ გავაგზავნეთ, იმიტომ რომ შეიძლებოდა იქ, ხო, ამის უბრალოდ იმ მომენტში ალბათ ვერ მოვიფიქრეთ, თორე ეგ ხარჯთა ფაქტორიც იქნებოდა და შესაბამისად უფრო მეტ შედეგს მოიღებთ. რა თქმა უნდა, მე ქართული ოცნების წევრები იყოდნენ, რომ ეს რა ვიცით, რომ აქ აიღეს ან სხვა წყალიდან მოიტანეს ან დიპ სტეიტმა ჩაუსხან, მიკერძებულ ლაბორატორიაში ტერიტორიებმა დადეს დასკვნის პასუხები და ასე შემდგომ, მაგრამ ფიზიკური მტკიცებულება რო იყოს ამ ყველაფრის, რა თქმა უნდა, უკეთესი იქნება.
ხო და ეს ნიმუშები, ანუ იგივე მცენარეებიდან საცმელით მა ფრჩხილი არ ვიცი რა შეიძლება ყოფილიყო, იმიტომ ვერ ჩაატარეთ, რომ ოხალისეობრივი იყო და ძვირი იყო.
არა, მე მაგალითად მე აქამდე საერთოდ არც მიფიქრია, რომ ეს უსულო საგნებიდან და რაღაცებიდან უნდა ამიღო მაგალითად და დღეს დილით რო წავიკითხე, ჩემ თავზეც გავუბრაზდი, რომ არ მოაფიქრდა, მაგრამ ადამიანებიდან ძირითადად ის იყო, რომ ჩვენ რო დავამტკიცოთ, რომ ასე ვთქვათ, შეიძლება ვიღაცებთან საერთოდ არ დარჩენილიყო, ამიტომ გვჭირდებოდა, რომ ბევრისგან აგვეღო, რო ვინმესთან მაინც თუ დადასტურდებოდა, მერე უფრო კონკრეტული გვეცოდინება და მაგრამ იმ შემთხვევაშიც მაგალითად ჩვენ მივდიოდით ძირითადად რაც მე მოძებნილი მქონდა კვლევები იყო ეს ჩვეულებრივი ცხენოსანი გაზის რომელი პრეპარატი შეიძლება დაგვჭირვებოდა რო გვენახა ბიოლოგიურ და მოლეკულურ დონეზე ან ქიმიურ დონეზე და ეხა რეტროსპექტულად თუ იქ იყო გამოყენებული ეს კამიტი შესაბამისად იქ არაფერი არ აღმოჩნდებოდა იმიტომ რომ ალბათ სპეციფიკური კვლევა დაჭირდებოდა საკი, ხო?
ნიმუში დაგჭირდებოდა ყველაზე ალბათ. თუ
ნიმუში არა, ნიმუში ნახე, მე როდესაც და ჩემი გუნდის წევრები როდესაც კვლევას ეძებდით და ფასი რაღირდა, იქ ეძებდით კონკრეტულად ამის შემდგომ, რა შეიძლება დაზიანდეს და საიდან შეგვიძლია დავადგინოთ, რომ დიდი რაოდენობით არის ადამიანში სიტყვაზე ცრემლსადენი გაზის შემდგომ ნარჩენი ნივთიერება. და ეს ცალკე კვლევა არის, იგივე არის მაგალითად რა ვიცი, რაღაცა ბიოლოგიური მასალიდან შარდი საერთო ანალიზი არ სიტყვა ჭირდება მე ბაქტერიოლოგიური კულტურა შარდი საერთო ანალიზით, უბრალოდ შარდის ანალიზით და მე გავაკეთე შარდი საერთო ანალიზი. სხვადასხვა პასუხს მივიღებთ, ხო? ან PCR-ს ვაკეთებ კონკრეტულ პათოგენზე, სიტყვაზე, ჰერპესზე და სხვაზე არაფერზე არ ვაკეთებ.
და არ ვიცი COVID-ი მაგ თუ არა, ხო? მაგალითად.
ხო, ან COVID-ზე PCR-ს ვაკეთებ COVID-ზე და
ჰერპეს
არ ვიკვლევ, ხო? ანუ შესაბამისად აქ აცდენა მაინც გვექნებოდა ამ პირიქით დავადასტურებდით, რომ ნამდვილად იყო ცრემლსადენი გაზი გამოყენებული და შემდგომ BBC-საც ხა მივაწოდებდით ჩვენ ქართული ეცნებისგან განსხვავებით არ გვიყვარს რაღაცების გაყალბება.
BBC-ს გამოძიება რომ ამ კონკრეტულ ნივთიერებას იკვლევდა, ეს იმ დროს იცოდით, როცა წერდნენ და თქვენ კვლევას აკეთებდით?
ა მე როდესაც
გამოქვეყნებაზე მუშაობდით უბრალოდ, იმიტომ რომ
გაგზავნილი ქონდა უკვე, სტატია და ჩვენ როდესაც მათთან უბრალოდ მე როდესაც მათთან ჩაწერა მქონდა, ამაზე საუბარი არ ქონია. ძირითადად უფრო პოლიტიკურ საკითხებზე მეკითხებოდნენ და იქ იმ კონკრეტულ მომენტში მე მეგონა უფრო დიდი ხანი ვიქნებოდი არა.
ყველას ესე ეკონა ხოთა შორის მე მგონი ვინც ჩაწერეს. თერმეთი და წილი ჩვენი რესპონდენტებიც იყვნენ და
ხო და როდესაც
არ გეყოთ 1 საათი არავის. ესე ესე გატყობთ.
ო არა და 1 წუთი ვარ თუ 2 წუთი. ხო და იქ მომი იმ კონკრეტულ მომენტში ასაც ვამბობ, ანუ ზეპირა და უბრალოდ ჭირდებოდათ რაღაცები რომ ჩამოგვეთვალა რა რამდენი გამოჩნდა და იქაც ჩანს რომ გახსნილი მაქვს ეს სტატიის ერთ-ერთი ცხრილი, რომ იქიდან მკითხულობ, იმიტომ რომ ზეპირად ნამდვილად არ მახსოვს არც ეხა სიმპტომები ვის რამდენი ქონდა.
კი, მე ამოვიწერე თუ და სამახსოვრებელი.
ხა და ასევე მე შემეკითხნენ რა აგენტები იყო გამოყენებული და ეგ კონკრეტული მომენტი, რასაც ვამბობ მე ვაჩვენე ის ვიდეო, მე მგონი ფორმულასე და თუ მთავარსე და როდესაც პარლამენტში დაეზოდან ჯერ მარტის აქციებზე ჩანს, რომ წყალში რაღაცას ურევენ იქ და შესაბამისად უბრალოდ გასრო ასხავენ წყლის ჭავს და ისე რო უშვებენ წყლის ჭავს ეგვანახე და მაგას უყვებოდი, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაშიც როდესაც მომესხა წვის შეგრძნება кайხანი ვერ მოუშორე და წყალი უარესი იყო, თქო, აი ხო, ანუ ესე კონკრეტულად რამე გამოძიებაზე, ასე ვთქვათ,
გამოქვეყნებამდე არიცოდით მოკლედ კამიტის შესახებ.
არა, პირველ დღეს დილით გადავხედე, რო ჩამწერეს პირველი ორი ჩაწერა, საერთოდ დეტალებში არც ვიცოდი რა ხდებოდა, იმიტომ რომ პაციენტებთან ვიყავი და ესე ვერც YouTube-ის ის მოასწარი ნახვა და ეხა უკვე ნანახი მაქვს, მაგრამ ხო.
მაგრამ ამასობაში 24 საათიც არ არის ჯერ გასული. რაც გამოქვეყნდა BBC-ს გამოძიება, რომლის ერთ-ერთი გმირიცა ხართ თქვენ და თქვენი კვლევის შედეგები ერთ-ერთი მტკიცებულება და ქართულ მაუწნებამ ჯერ მალევე გამოაცხადა, რომ უჩივლებს BBC-ს ამ მასალის გამო და ახლა უკვე ჩვენი ინტერვიუს დაწყებამდე 2 საათიც არისო, არ არის მე მგონი ჯერ გასული, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმაც გამოაქვეყნა შემდეგი განცხადება, რომ ორი მუხლით დაიწყო გამოძიება ამ კონკრეტულ მასალაზე. რას ელოდებით ამ განცხადებებიდან და დაწყებული გამოძიებებიდან?
ნუ მოსალოდნელი მათგან ყველაფერია, თუმცა როგორც ჩანს ერთი ვარიანტია, რომ შეიძლება მართლა გადატეხონ ვიღაცაზე ჯოხი.
აი ვიცი.
რა ვიცი, აი კონკრეტულად დღეს ძალიან ტრიალებს და შეიძლება გარი გაწირონ დღევანდელი შეს მინისტრი, მე მგონი მაშინ მოადგილე იყო, ხო?
და ალექსანდრე დარახველიძე? არა. ეს ჯერაც მოადგილეა.
ა, ეხაც მოადგილეა.
ეხაც მოადგილეა.
მაშინ, ხო, შეიძლება გაწინონ, იმიტომ რომ იმ წინა 30 ნოემბრის ვიდეო ტრიალებს და დღეს სტილი.
კი, ჩვენმა ჟურნალისტმა გეთხო გელა ბოჩიკაშო.
ხა, რა და რა ვიცი, ესეთი პასუხი გაცა, რომ რაღაცას ვიყენებთო და რას ვიყენებთო, არ თქოს. შეიძლება ასევე.
მაგრამ კანონის ფარგლებშიაო.
საჭიროების შემთხვევაში, როდესაც დგას ამის საჭიროება, შესაძლებელია, რომ წმის ჭავში იქნეს გარეული შესაბამისი, ასე ვთქვათ, ნივთიერებები, რომელიც დახშვებულია კანონით კიდევ ერთხელ მეორეს, ეს არის გაზი იქნება თუ სხვა საშუალებები, რაც საღებავით შეიძლება იყოს გარეული და ასე შემდეგ. როდესაც დგას ამის საჭიროება და არის ამის სამართლებრივი საფუძვლები, პოლიცია იყენებს ამ საშუალებას.
ხო, ანუ
დიდი გიპასუხეთ, ბატონო გელა, მე მგონი. საჭიროების შემთხვევაში ხდებოდა მისი გამოყენება, როდესაც ამის სამართლებრივი საფუძვლები არსებობდა და კონკრეტული საფრთხიდან გამომდინარე იყო ამის გამოყენების პროპორციულობა.
ну კანონის ფარგლებში ეგ საკითხავია ვის კანონის ფარგლებში, მაგრამ მაგას ვნახავთ, შესაძლებელია ვინც ინტერვიუში იყო, ისაინც დაგუჭირონ. ან უბრალოდ თქვათ რაღაც გამოძიება დაიწყონ და ჩვენ როგორც მოწმეები ფორმალური გამოძიების ფარგლებში დაგვიტანონ.
BBC-ს გამოძიებაში ნათქვამი იყო, რომ მათი წყაროები გარდა იმ ყველა ადამიანისა, ვინც ღიად ჩანს, და მათ შორის იყვნენ GDD-ს თანამშრომლები, ყოფილი თანამშრომლები, ერთი მედიისთვის კარგად ცნობილი შაიშმელაშვილი და მეორე შედარებით ნაკლებად ცნობილი, რომელიც ახლა უკრაინაში იბრძვის. მაგრამ იქვე იყო ნათქვამი, რომ სხვა წყაროებიც ყავს, რომ მაღალი რანგის ოფიცრებიო.
კი, ახლანდელი ინფორმაცია გვაქვს, რაც გამოვიდა ჩვენამდე. შესაბამისად, შეიძლება შიგნით მართლა ეძებ ან ვიღაცას და მართლა, მაგრამ ეს ორი ურთიერთგამომრიცხავი არის ჩემი აზრით, ისედაც რომ ესე იგი თუ იწყებ უფლებამოსილების გადამეტებით, ესე იგი აღიარებ, რომ ვიღაცამ შესაძლოა გამოიყენა რაღაც არალეგალური საშუალება და მეორე მხრივ თან ეძებ ვიზე გადატეხო ჯოხი ან დააშინო საზოგადოება, რაც არალოგიკური არის ჩემთვის. ერთი არის გათვლა ალბათ უშუალოდ ბრიტანელებზე, რომ არ დაასანქციონ უცნება და უცნების წევრები, და მეორე არის გათვლა, რომ დააშინონ საზოგადოება, რომ აი ვინმე თუ გადაწყვეტ რაღაცას დაგიჭერთ.
ხო, ანუ მუხლი არის 2, 323 და 319. 323 გულისხმობს სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას და 319 გულისხმობს უცხოეთის ორგანიზაციისთვის მტრულ საქმიანობაში დახმარებას. ეს არის ალბათ სანქციების.
ხო, სავარაუდოდ.
ნიადაგის მომზადება შეიძლება იკითხებოდეს ამ მუხლის უკან?
შეიძლება.
თუ უბრალოდ უცხოური მედიისთვის ინტერვიუს მიცემაც შეიძლება. აი, უცხოური ორგანიზაციისთვის მტრულ საქმიანობაში დახმარებად ჩაითვალოს.
ჩემი აზრით, აქ რაღაცა კონკრეტული ჭკუა აღარავის აღარ მოეკითხება, იმიტომ რომ რაც დაიდო მაგალითად რაბრავდებებიც დაიდო, თუნდაც ზურა ჯაფარიძის წინააღმდეგ, ელენე ხოშტარიას წინააღმდეგ და ასევე ანუ რაზეც დაუმატეს, მე მგონი ვაშაძეს დაუმატეს, ხო, კიდევ
მუხლი. ყველას დაუმატეს თვითონ.
არ 7-დან 15 წლიანი, მე მგონი მარტო სამ დაუმატეს,
ხო. ვაშაძეს და ხო, ზურას.
ხო, შესაბამისად მე გამოყენებული იყო საქმეში მათი ინტერვიუები, უცხოეთში და ანუ მაგჭრელში უფრო გამყავს მე ხა ვიდრე რაიმე სხვა ჭრელში, ხო? შეიძლება ეს მაგალითად მე არ მომიყენონ და იგივე შაიშმელაშოს მიუყენონ, ან თუნდაც სახელი და გვარი სამწუხარო და არ მახსოვს ვინც აი უკრაინაში იბრძოდა, ან მართლა შიგნით დაიწონებინა ვიღაცის ვინც გატეხა ეს ამბავი და შესაბამისად ეხმარება ასე ვთქვათ ბრიტანულ ხარეს სიტყვაზე
ამ უცხოეთის ორგანიზაციას მტრულ საქმიანობაში.
ხო, მაგ ოღონდ საინტერესო არის, რომ თუნდაც იგივე პირდაპირ არ წერია, მაგრამ იგულისხმება, რომ ბრიტანეთი ჩვენთვის არის ტრული სახელმწიფო და ეგ მე მგონი ნიშანდობლივი არის და მე მგონი იმედი მაქვს, რომ ამ განცხადებას უფრო მეტად მიაქცევენ ბრიტანელები ყურადღებას ვიდრე BBC-ს გამოძიებას.
და იმ შემთხვევაში თუ თქვათ თქვენამდე მოვიდა ეს გამოძიება, ალბათ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება არ არის, ხო, როცა ექიმი
ყველას აწარმოებს. ხო, მაგას თუ მეკითხებით, ალბათ ჩემ მხრიდან ვერ იქნება ვერანაირად, ეგ თან მე მგონი არის.
ალბათ არის თქვენი ცოდვა შეიძლება იყოს უცხოეთის ორგანიზაციისთვის მტრულ საქმიანობაში დახმარება.
სავარაუდოდ.
საინტერესო რა გაგრძელება იქნება ამ გამოძიებას.
აა ნახავ ზუსტად ახლა კონკრეტულად რა იქნება, მაგრამ ყველაფერი მოსალოდნელია მათგან და ანუ რო გითხრათ რომ უეჭველი ესე იზავენ, ანუ უეჭველი ესე იზავენ, ჩემგან არ იქნება სტორი.
ეს ინტერვიუ გამოქვეყნდება 4 შაბათს და ნახოთ აბა მანამდე რა ვითარება გვექნება, იმიტომ რომ BBC-ს ფილმში ეგ საყურადღებოა, რესპონდენტების ნაწილი ვინც ჩაწერილია ამ ფილმის გამოქვეყნებისას უკვე დაჭერილია.
კი.
და გამოითქვა ეგეთი ვარაუდიც, რომ მაგალითად გელახასაიას დაკავება შეიძლება იყოს იმის შედეგი, რომ მათ იცოდნენ, რომ ამ ფილმის ერთ-ერთი გმირი იყო. რაღაც ეგეთ კონსპირაციის თეორიებს ნიჭერებთ ხოლმე?
გელა არა მგონია, რომ მარტო მაგიტო ყოფილიყო ძალიან, ისედაც უმწარებდა სიცოცხლეს ქართულოცნებას და ისე ზოგადად ვინც თვალში ამოუვათ ყველას შეშინებას, დაჭერას ან სხვა ტიპის რეპრესიებს დარწმუნებული ვარ, რომ ეცდებიან, ხო?
მე მინდა გიკითხო ზოგადად ექიმებზე, იმიტომ რომ როგორც გითხარით ჩვენც, როცა თქვენ კვლევას აწარმოებდით დეკემბრის პირველ დღეებში, ძირითადად სასტიკად ნაცემი ადამიანების ისტორიებით ვიყავით მოცულები და ამ ამბებს ვაგროვებდით, თუმცა უკვე იანვარში ჩვენც დავიწყეთ აი შედარებით, არ ვიცი როგორ შეიძლება ითქვას, მსუბუქად დაზიანებული ხალხის მოკითხვა, ხო, ვისაც ეს სხვა სახის შესაძლო ქიმიური ნივთიერებების ზემოქმედებით მიყენებული ზიანი ქონდა, ხო? და მაშინ მე მგონი ექიმების განცხადებაც პრინციპში დეკემბერშივე გავრცელდა, რომელსაც კარგა ბევრი ექიმი აწერდა ხელს 700-მდე თუ მე არ ვცდები, თუ 700-ზე მეტი ასეულობით ექიმი, და ისინი სწორედ მოუწოდებდნენ პოლიციას, რომ შეეწყვიტა სახელმწიფოს ძალადობის ეს მასშტაბი და ფორმა. და მეორე მხრივ ისმოდა, მე მახსოვს ეს ჩივილები, ისევ ექიმების მხრიდან და საზოგადოების ნაწილის მხრიდან საყვედურები ექიმებზე, რომლებიც ალბათ იყვნენ პირველი ხალხი, ვისთანაც მიდიოდა ეს სასტიკად ნაცემი დაზიანებული ხალხი, და საყვედურები ძირითადად გამარეობდა იმაში, რომ ჩვენ არ ვიცოდით სამედიცინო ინფორმაცია, ანუ ვიცოდით ადამიანი რომ გამოდიოდა და ყვებოდა რომ მარშრუტკაში შემაგდეს და იქ ცემეს და ასე შემდეგ, მაგრამ სამედიცინო კუთხით რა დაზიანებები ქონდა, რამდენი მძიმე იყო, რა ამდენი ხანი დაჭირდებოდა მას მკურნალობა და ასე შემდეგ, ეს არ ვიცოდით. არსებობს რამე სხვა კვლევა ამ მიმართულებით, რომელიც ჯერ არ გვინახავს და გამოქვეყნდება, თუ ეს ნაწილი დარჩა ისე როგორც იყო?
მაგ მხრივ წესით სტატისტიკური მონაცემები ზოგადად რო აბსურდული იყო პირველ დღეებშიც ჩანდა, იმიტომ რომ მეცხრე დღეს თქოს რომ რაღაც 100 კაცი იყო დაზარალებული დემონსტრანტებში, ხო, როდესაც მე მაგალითად ერთ-ერთი ჩემი მეგობარი დაიჭირეს, გალახეს და რომ მივიყვანეთ უკვე კვილი ქონდა, ყვა ქონდა გატეხილი, ცხვირი ქონდა გატეხილი, კვილები არ ქონდა, იქ ველოდებოდით გარეთ და მარტო ჩვენ აი სადაც 2-3 საათის მონაკვეთში ერთი 15 კაცი ვნახეთ ხეჩინაშვილის კლინიკაში რომ მიიყვანეს.
რომელი დღე იყო, ხო არ გახსოვთ?
ეგ იყო 30 იყო როგორც მახსოვს. 30 თენდრო თენდებოდა ის დღე იყო. შესაბამისად სტატისტიკის მხრივ ეს ექიმების და ზოგადად სამედიცინო სისტემის პრობლემაა, რომ ან ზუსტი სტატისტიკა შეიძლება ვერასდროს ვერ გავიგოთ. იქიდან გამომდინარე, რომ ერთი შეიძლება მართლა არ უნდოდეს ვიღაცა ექიმის პოლიტიკური მასში ჩარევა და მაგალითად მე რო აქ 319 მუხლი იყო, 319 მუხლით. კი,
319
იყო. მიუყენონ და მეორე ვარიანტი.
და მიკერძოებული ეცა ხო?
მეორე ვარიანტი არის ის, რომ როდესაც ნაცემი ადამიანი მიდის, თუ სწორად მახსოვს, უნდა დაარეკოს პოლიციაში და იყო დემონსტრატების ნაწილი, რომელიც უარს ამბობდა ამაზე.
და შესაძლოა თავისი ინფორმაციის გასაჭიროებას.
როპოლის
სტატისტიკის ნაწილად ყოფნაზე.
პოლიტიკი, ანუ იქ რაღაც კონკრეტული დიაგნოზი რო დაასვან, რომ ვიღაცა ფიზიკური დაზიანებით არის მისული, მე რე საქმე უნდა აღიძრას და როგორც მახსოვს, პოლიციაში უნდა დაარეკოს ნებისმიერ ვარიანტში ექიმა და იყო დემონსტრანტების ნაწილი, ანუ ორივე მხრივ არის აქ ლაფსუსი, რის გამოც შეიძლება სწორი სტატისტიკა ვერასდროს ვერ გავიგოთ, ესე ფიზიკურად ვინც დაზარალდა იმ ადამიანებისგან. ასევე ამის გარდა შემდგომი კვლევები, ახლა ჩვენ რო 347 კაციისგან შევა აგროვეთ ეს პირველადი მონაცემები, ეს ხო არ არის 100,000 კაცი შესაბამისად, განზოგადება შეიძლება რაღაც პლუს მინუს ფარგლებში მოვახდინოთ, მაგრამ უფრო დეტალური კვლევა საჭიროებს, რომ უფრო მეტი ადამიანი შევისწავლოთ.
თქვენი კვლევა პლუს მინუს რამდენზე შეგვიძლია განზოგადება?
ეს ზოგადად 95 კონფიდენს ინტერვალი 95% არის, შესაბამისად ამის მიხედვით უნდა ვიხემძვანელოთ, რომ ამ დიაპაზონში შეიძლება ჩაჯდეს ჩვენი მონაცემები, მაგრამ რაც უფრო მეტი ადამიანი არის და რაც უფრო დივერსიფიცირებული არის, ეხა ჩვენ მაგალითად ერთ-ერთი შეზღუდვა რაც გვაქვს ამ კლავის ფარგლებში არის, რომ ვისაც ესე უბრალოდ კი არ ყველა კი არ განვიხილეთ, არამედ ვინც ჩათვალა, რომ კი ბატონო, ვინც ჩათვალ შეიძლება აქ მაგალითად ზოგადად რო შეისწავლო საპროტესტო დემონსტრაცია, პროცენტები დიდი ალბათობით დაბლა წამოვა, იმიტომ რომ აქ კითხვარს უფრო დიდი შანსია შეევს მიკერძოების მხრივ იმ ადამიანს, ვისაც სიმპტომები ქონდა უკვე, ან რაღაცა კონკრეტული აწუხებდა, ხო? აქედან გამომდინარე ეს ლიმიტაციაც რა თქმა უნდა არის და უფრო სტატისტიკური ზოგადად როგორც CDC მუშაობს მაგალითად ნორმალურ ქვეყანაში, ამერიკაში ამ შემთხვევაში ეგრე უნდა მუშაობდეს, რომ სავადმყოფო თვითონ უნდა აგზავნიდეს სტატისტიკას და მერე უნდა იყოს ორგანო, რომელიც არის დამოუკიდებელი ამ სტატისტიკურ მონაცემებს, ასაჯაროვებს ექიმებს ესეთი მსგავსი კვლევა, ზოგადად არ უნდა აკვირდებოდეს, რომ ჩავატაროთ, ხო, ნორმალურ ქვეყნებში ეს კეთდება დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ან მსგავსი ორგანიზაციის მიერ, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ერთი კონკრეტული პაციენტის და კლინიკური კონკრეტული დაავადების ან რაღაცის პრობლემა, ეს არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის თემაც, იმიტომ რომ როდესაც ესეთ არადისკრიმინაციულ აგენტს იყენებ, შენ საზოგადოებრივი ჯანდაცვაც ნებისმიერ ვარიანტში უნდა ჩართო, იქ როგორც ჰაერის დაბინძურებაზე მაგალითად, ხო, ეს ხო მარტო გარემოს დაცვის პრობლემა არ არის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემაც არის და შესაბამისად
და მარტო დაინტერესებული პირებიც არ სუნთქავენ ამ ხაერს.
კი ბატონო, ხო, ანუ როგორც იგივე იმას, ხო, ეხლა დარწმუნებული ვარ, რომ 100% რუსთაველზე ვინც გადის, გამოდის, არ არის პროტესტის მხარდამჭერი, ხო, იქ იქნება რაღაცა წილი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს წილი მცირე არის, მაგრამ ხოცებს რო კითხო, მეტიც არიან, ხო, და რეალურად თუ გადის 100,000 კაცი ის სიტყვაზე ამბობ, ანუ უბრალოდ გამოლელი, ან სკოლაში მიდის, მიყავს ბავშვი, ან თვითონ პარლამენტში მიდიან და ასე შემდგომ, იქ ესე იგი კარგი ბლომად არის ისეთი ხალხი, რომელიც პროტესტის ელექტორატშია, თუ არ არის ელექტორატში, ანუ არ ხვდება, ხო, და აქედან გამომდინარე ეს მარტო ანუ კომპლექსური პრობლემა არის, ზოგადად სადაც გამბედაობაც არის პრობლემა, სისტემა რო არ არის აწყობილი, ეგეც პრობლემა არის და ადამიანებსაც რო შიშის ფაქტორი აქვთ, იმიტომ რომ ხა ადამიანი როდესაც გალახეს და რა ყვა მოტეხეს, ხელი მოტეხეს, ფეხი მოტეხეს, იმას პოლიციასთან ურთიერთობა არ უნდა, ხო?
ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაგალითად ჩვენი დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი, რომ მუშაობდეს ისე, როგორც ამგვარი ორგანიზაცია წესით და რიგით მისი იდეისა და კონცეფციის მიხედვით უნდა მუშაობდეს, ინფორმაცია ნებისმიერ აქციაზე დაშავებულების შესახებ ბევრად ზუსტი და ბევრად მკაფიო უნდა ქონდეს, იმის მიუხედავად დაინტერესებული პირები კვლევებს ჩაატარებენ, ინტერვიუებს გაცემენ, თუ რა მოხდება.
კი, ზოგადად სტატისტიკა პოლიტიკურ ანალიზს, ძირითადად ამ ჯანდაც სამინისტროს ეკუთვნის რაღაც ნაწილი, მაგრამ დიდი ნაწილი დაავადების კონტროლის ცენტრი იმით ქვია, რომ ის ანალიზებს ამ პარადიგმებს და გადამდებ დაავადებებს, არა გადამდებ დაავადებებს და ასე შემდგომ. არის რაღაცა პრობლემები, რა მაგალითად, რაც როგორც მახსოვს, ახლა არ მინდა შევწდე, მაგრამ რახან აი ესეთი საჯარო სიტუაცია და ამდენი ადამიანის კოლგის ქვეშ ხდება, როგორც მე მახსოვს, ეს მარტო ჯანდაცვის სამინისტროს პრეროგატივა არ არის, ასევე დაავადებათა კონტროლის პრეროგატივაც არის, იმიტომ რომ ბევრი დაავადება შეიძლება გამოიწვიოს კონკრეტულად ამ ჰაერის დაბინძურება, მოწყო ჯუფებმა, თუნდაც იგივე ჩვეულებრივი ცრემლსადენი გაზის უბრალო უპრაკუნო ექსპოზიციამ. ხო, აქედან გამომდინარე, ეგ ყველას პრობლემა არის. ჯანდაცვის სამინისტროს მაგალითად იმ პეტიციის მერე გაკეთებული აქვს განცხადება, როგორც მახსოვს და თქვენს, რომ ჩვენ არ გვეხებაო და რაღაც ის რაც გამოიყენესო ისეთი არაფერი არ იყო და შესაბამისად ფეხზე დაიკიდეთ, ფაქტობრივად ეგეთი.
მე გეტყვით რა თქმა უნდა, მონიშნული მაქვს ეგ პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ზოგადი შეფასებისა და მათთვის პირველი სამედიცინო დახმარების გაწევისას გავრცელებული სიმპტომატიკიდან გადახრას ან რაიმე სხვა გაუთვალისწინებელ გამოვლინებას ადგილი არ ქონია. ეს ქვე ჯანდაცვის სამინისტრომ 2025 წლის იანვარში.
კი ბატონო, ხო და ანუ ამის ეს ზედაპირული იმის მეტი არაფერი არ უთქვამთ, ხო და რეალურად, როდესაც აი მაგალითად ჩვენ ვიპოვნეთ ორი ადამიანი, რომელსაც ფილტვების წინა დაზიანება ქონდა და უშუალოდ ამასთან არის კავშირში, იმიტომ რომ სიმპტომების დაწყება ზუსტად ემთხვევა იმ დემონსტრაციებზე სიარულს, მიმდინარეობაც ემთხვევა თუნდაც იგივე ისეთ მიმდინარეობას, რაც აღწერილია ლიტერატურაში და ჩვენი მოგონილი არ არის და შესაბამისად, ანუ ეგ დაუდევრობაზე თუ აღძრავენ, ასე ვთქვათ,
კიდევ ერთ საქმეს.
არა, ამ საქმის ფარგლებშივე ალბათ შესაძლებელია, რომ რეალურად ჯანდაცვის სამინისტროსაც მიადგე, დაავადების კონტროლულსაც მიადგე, იმიტომ რომ გეტყვის აღმასრულებელი ხელისუფალი, რომ რატო არ მითხარი, რომ ესეთი რაღაცა ხდებოდა, ხო? თეორიულად ეგეც შეუძლიათ.
და თქვენ როგორც ექიმს რა მონაცემების ქონას ისურვებდით სრული სურათისთვის, რამდენად ძიმე იყო ადამიანების დაზიანება, იმიტომ რომ თქვენ კვლევაში არ არიან ადამიანები, ვინც ფიზიკური დაზიანება მიყო, ანუ ვინც პოლიცია მცემა უხეშად რო ვთქვათ და ესე მოხდა კლინიკაში, ეს ხალხი თქვენი კვლევის ნაწილი არ გამხდა არან. და ჩვენ ვიცით, რომ ესეთი 500-მდე ადამიანი იყო საბოლოოდ წლის ბოლოსვე უფლებადამცველმა ორგანიზაციებმა, მათ შორის სახალხო დამცველმაც, თქვა რომ წამებას, სიტყვა წამება ახსენა, ხო, ადამიანებთან კავშირში, ანუ წამებას ჰქონდა ადგილი. აი ეს რამდენად დიდი იყო ჯანდაცვის ზიანი დემოკრატიას და ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, ეს რა შეაფასოთ რა მონაცემების ქონას ისურვებით, რომ მეგროვებინათ მაგალითად სახელმწიფო უწყებებს?
მე კონკრეტულად ეხა თუ მინდა რომ კონკრეტულად დემონსტრაციაზე რაც მოხდა ის ყველაფერი შევისწავლო, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მჭირდება რომ ის ადამიანებიც ყავდეს მაგალითად ვისაც სახეში მოხდა, მაგალითად ალექსანდრე თირქია, ბატონო თავის ქალა დაუზიანდა, ვინც გალახეს ისენი ყველა უნდა მყავდეს, ასევე უფრო დივერსიფიცირებული ცირებული საკვლევი ჯგუფი გვჭირდება, ვიდრე ჩვენ გვქონდა, აი თუნდაც იგივე ის პრობლემა, რომ მოვიღოთ თავიდან, რომ თავისინებით კი არ მოვიდა, აი შევთავაზეთ და დაგვთანხმდა. ეგ უფრო ასე ვთქვათ, ისეთ საკვლევ ნიმუშს მოგცემდა, რომელიც
ნაკლებად დაინტერესებული ხალხი იყო.
ნაკლებად დაინტერესებული ხალხი არ და შესაბამისად ის პროცენტობაც უფრო განზოგადებადი იქნებოდა, ვიდრე ეხლა არის, ხო? სავარაუდოდ რაღაცა პროცენტობები დაბლა ჩამოვიდოდა, უფრო ფართო სურათში, მაგალითად ეხა ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ახან 357-დან 2 ადამიანს ჰქონდა ძიმე ფილტვების დაზიანება, ეს იყო კონკრეტულად რამდენი პროცენტი გამოდის 2 გაყოფილი 3-ზე, 0.7%-ზე ვერ ვიტყვით, ხო, რომ 100,000 კაციდან სიტყვაზე 0.7%-ს ჰქონდა, ხო? აი ეს პროცენტებსაც უფრო დავალაგებდით, ვიტყოდით კონკრეტულად რა გართულებები უფრო დეტალურად იყო, ასევე კვლევების მიხედვით ფინანსური საშუალება რომ ქონა და თუნდაც იმ დეპოზიტებს შევაფასებდი, ამ ინფორმაციას დაყრდნობით დავამატებდი იგივე
დეპოზიტებს შევაფასებდი, რას ნიშნავს რა კვლევების ანალიზაზე?
კი ბატონო. აი ეს კრისტალები
შეიძლება საბანკო ტერმინი ვიჭრეს.
ხო, ანუ შეიძლება დაგროვდეს უბრალოდ ეს კრისტალები, სადაც და ფილტვებსაც მაგალითად მაგნეციპით აზიანებს, რომ იქ გროვდება ეს კრისტალები. კრისტალი, კრისტალი მე შეიძლება არ აზიანებდეს, მაგრამ იმუნურ სისტემას უნდა მისი მოშორება, შესაბამისად განთებითი პროცესი მიმდინარეობს, რომ ეს კრისტალები მოიშოროს, ხო? სხვადასხვა ორგანოდან დავაზუსტებდი ამას, რომელი ორგანო უფრო მირჩევნია, რომ ავიღო, თქვა სიტყვაზე ბიოპტატი და იქ ნახო არის თუ არა ნამდვილად ეს დაზიანება თან თმის ხერიდან, თუ შეიძლება მაგის იგივეს გაკეთება, იგივე გავაკეთავ. ოღონდ დავამატებდი არა მარტო ეგრეთ წოდებულ CSGAS, რომელიც არის ცერმსადენი გაზი, დავამატებდი თუნდაც ამ ციანიდის ერთ-ერთ ნაირსახეობას, ხო? ასევე ყველას გაუკეთებდი რენტგენოგრაფიას მინიმუმ და ყველას გაუკეთებდი სპირომეტრიას და ფილტვის ფუნქციურ სინჯებს, რომ გვენახა თვითონ ფილტვის ფუნქცია როგორი არის, ხო? ხო, აი ამ მინიმუმ ამ რაღაცებს დავამატებდი, უფრო ფართო საკვლევი ჯგუფი, უფრო მეტი გამოკვლევა.
და იდეალურ სამყაროში ეს შეიძლება და სახელმწიფოს აიღო თავის თავზე, აი მაგალითად იგივე დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ
იდეალურ
ჯანდაცვის სამინისტროს
იდეალურ ქვეყნებში შეიძლება დაფინანსება მეცნიერებაში არ იყოს წირი და შესაბამისად ვიღაცა ორგანიზაციამ დაფინანსოს ეს ყველაფერი, ან და სახელმწიფომ ხელი თუ არ შეგიწყოს, მინიმუმ ხელი არ შეგიშალოს, ხო? და დარწმუნებული ვარ, რომ ეხა ჩვენ რომ მსგავსი ფინანსები გქონოდ და არ ყოფილიყო ეს ყველაფერი მოხალისეობრივი და შესაბამისად დონორი ყოლო და ადგილობრივი ან საერთაშორისო, აქ ნებისმიერ ვარიანტში წამოვიდოდა ფეხის დადების ელემენტები და შესაბამისად ყველაფერზე ცდებოდნენ, რომ უფრო და უფრო ნაკლები ადამიანი ჩართულიყო, ხო? დემოკრატიულ ქვეყნებში ასევე ნაკლები იქნებოდა იმ ხალხის რაოდენობა, ვისაც პოლიტიკური ანგარიშწორების მიზნით შეეშინდებოდა, არ შეეშინდებოდა მოსვლა. იმიტომ
ეს იყო თქვენ შემთხვევაში? გრძნობდით, რომ ადამიანები ფრთხილობდნენ?
იცით რა არის, ეხა 357 კაცი რო ავსებს კითხვარს და მე 59-ის ალბათ იყო რაღაც ნაწილი, რომელსაც უბრალოდ დაეზარა და იყო ალბათ რაღაც ნაწილი, რომელსაც ფიზიკურად მოსვლა არ უნდოდა, ხო?
და იქნება არ იყო ის მძიმედ, რომ საჭიროებდა კვლევას?
არა, მაგაზე იყო ბევრი ის, რომ გამიარა ყველაფერმა, მაგრამ ჩვენ ვეუბნებოდით, რომ ჩვენ მაინც გვჭირდება, იმიტომ რომ სტატისტიკური ანალიზისთვის მე თუ ავიღე მარტო ის ადამიანები, ვისაც ეხა მძიმედ არის და ის, რა თქმა უნდა, გავზდი ხელოვნურად იმ პროცენტობებს, რაც არის, ხო? და ეგ არ გვაწყობდა ჩვენ და აქედან გამომდინარე, მაგას სატელეფონო ინტერვიუს დროს ყოველთვის ვეუბნებოდით, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, სულ რა ჯამთელი იყო, გვირჩევნია რომ მოხვიდე, გავაკეთოთ ანალიზები, რომ უფრო სტატისტიკური მონაცემები უფრო სარწმუნო იყოს, ვიდრე ეხა შეიძლება არის.
კოდა რამდენი ხნის განმავლობაში შეიძლება ადამიანს ქონდეს ჯანმრთელობის არ შეუქცევადად დაზიანება, როდის იწყებს ორგანიზმი აღდგენას ესეთი სტრესისგან, რაც იყო, იმიტომ რომ ეს ხო არ იყო მარტო წყლის ჭავლი, ეს იყო ნერვიულობა, დაძაბულობა, ვიღაცას აკავებენ, ანუ ბევრი რამე იყო
ეს. სათავეში მესამე
ადგილზე ფიზიკური ზემოქმედებისა იყო ბევრი კომპონენტი, მოკლედ არის გამოც ადამიანები თავს სუდად გრძნობდნენ, ხო? იგივე გადაღლილობას ისუსტე და პოსტტრავმული სინდრომი, მე მგონი ზოგადი ვითარების ამბავი უფრო იყო ვიდრე არ
ვიცი
ციცაკის სპრეის გამოყენების.
ე, საინტერესო იყო, რომ მეორე ადგილზე თუ მესამე ადგილზე იყო უკვე მერე, ანუ არა ის ხველა რაღაც გულისრევა პირღებინება,
არამედ ეს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა.
ი ბატონო, ეგ იყო, ჩვენ რა თქმა უნდა გავაერთიანეთ, ხა ცალცალკე რომ ჩამოგვეწერა ყველაფერი, უფრო მოსაცემი იქნებოდა და შესაბამისად ხო, მაგას თან რაღაც ახან self report-ით არის ნაკლები წონა აქვს, ვიდრე პროფესიონალის მიერ შეფასებას, ხო? კი ბატონო. ეგეც რა თქმა უნდა ნახსენები გვაქვს კვლევაში, რომ self report-ი data არის და კითხვარის მონაცემები რაც გავაანალიზე და შესაბამისად ნაკლების არწმუნება აქვს, ვიდრე ჩემთან რომ მოვიდა, მე რომ შევაფასე, დიაგნოზი დავსვიდა, ასე შემდგომ, ხო? და საინტერესო არის ის, რომ მესამე ადგილზე იყო ერთი თვის მერე, ანუ ხველის და დაღლილობის მერე, მესამე ადგილზე იყო ფსიქიკური პრობლემები, რაც ზოგადად ყველაზე რთული მოსაგვარებელი. იქიდან გამომდინარე, რომ თან რეზოლუცია არ დადგა, ანუ ჩვენი მიზანი რაც იყო ჯერჯერობით არ არის მიღწეული და ამ ბრძოლაში კიდევ შეიძლება ეს ადენალის ფონზე და ასე შემდგომ, როდესაც იბრძვი ვერატყობ, მაგრამ შეიძლება უცბად მე რაღაც აი კონკრეტული გადაჭრა რო იქნება ამ პრობლემის, მე უფრო წამოვიდეს ეს საკითხები. ამიტომ ეს შეიძლება ჯერჯერობით არც არის გადაწყვეტილი ერთი წლის თავზე. რაც შეეხება ფიზიკურ პრობლემებს, მაგალითად პნემონიდზე მე რაც ლიტერატურაში მოვიძიე, შეიძლება ქრონიკული მდგომარეობა იყოს და არც გამუჯობესდეს არასდროს, მიუხედავად სტეროიდების მიღებისა და ასე შემდგომ, ხო? არის კანის დაზიანებები, როგორც წესი, რომელიც ქრონიკულადაც შეიძლება
გაგრძელდეს,
ანუ ჩვენ რაც ლიტერატურაში მოვიძიეთ ახლა, იმიტომ რომ ჩვენ რაც მასალა გვაქვს იქ, სადაც ერთი თვის თვენახევრის მერე აქვს შევსებული დარბევები, რაც მორჩა უმეტესობა მონაწილეს და შესაბამისად ამის ზუსტი მონაცემები ჩვენ არ გვაქვს, მაგრამ ლიტერატურაში რომ გადაიკითხოთ, არის ესეთი შემთხვევებიც, რომ მაგალითად კანის დაზიანებები შეიძლება გაგრძელდეს. ფილტვის დაზიანებას, რა თქმა უნდა, ყველაც გაუგრძელდება, დაღლილობა შეიძლება ასევე გაგრძელდეს, იმიტომ რომ ზოგადად თუ ეს დარჩენილი კრისტალები იმუნურ სისტემას ასტიმულირებენ, მერე ეს იმუნური სისტემა, როგორც აი სიცხე რო გაქვს ავადობის დროს, ამ დაღლილობას და იმას შეიძლება იწოვდეს, ხო? და აი ესე კონკრეტულად როდის გაივლის ყველაფერი, ცოტა რთულია თქმა, მაგრამ არის რაღაცები, რომელიც შეიძლება მთელი სიცოცხლის მანძილზე პრობლემა შეგექმნას და აი პნევმონიტები რომ მოძებნოთ, მაგალითად ძირითად ოღონდ აქვთ ხოლმე პროფესიულ ლიკუთხით ადამიანებს, რომელიც ამ ფქვილთან მუშაობს, ამ მშენებლობაზე მუშაობს, ან მეშახტე არის, როდესაც პირობებს არიცავენ, იმიტომ რომ პირობებს თუ იცავენ, მერე ძალიან მაინც ახ კანის დაავადებების და რაღაცების ის აქვთ ხოლმე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რესპირატორული განვითარებები იშვიათად არის, მაგრამ პროფესიულ დაავადებებს რო გადახედოთ, აი ეს პნევმონიტები და ასე შემდგომ, როგორც წესი შეიძლება იყოს დამაინვალიდებელიც კი და რაც იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება შეშემო პირის კრიტერიებს აკმაყოფილებდა იმდენად დაგიზიანოს სიტყვაზე ფილტვები და
სასუნთქი გზები.
მაგრამ
თქვენ შემთხვევაში მე მგონი ეგ იყო კიდე საყურადღებო თქვენ კვლევაში, რომ დიდი განსხვავება არისო იმას შორის, ვისაც პირბადეა ნიღაბი ეკეთა დასაცავად და მათ შორის, ვისაც
პარაგრაფი გვაქვს, რომელშიც სპეციალურად ჩავწერეთ, იმიტომ რომ რამოდენიმე ვარიანტი არის. მაგრამ ერთი ვარიანტი არის self-reported data არის და შესაბამისად
მასაკახმარო არ უშველა, მაგრამ სინამდვილეში უშველა.
სანდო არ არის თლად თვით დარეპორტებული, ასე ვთქვათ, რაღაცა მონაცემები. მეორე ვარიანტი არის, რომ იმდენად მძაფრი იყო პირველივე ექსპოზიცია, რომ მერე ფიზიკურად ვეღარც მოვიდა და გაუგრძელდა სიმპტომები. და მესამე ვარიანტია, ოღონდ ეს უკვე აირწინაზე და ნიღაბზე, რომ აირწინას არიკეთებდა, როგორც საჭირო იყო, ან მაგ კიდე ერთი ვარიანტი გვაქვს, რომ შეიძლება იმ ტერიტორიაზე ზოგადად ინდენი იყო, რომ მარტო იყენებდა, როდესაც აქტიურად აგდებდნენ. და რაი რაც ჩვენ მოვყევით დასაწყისში, რომ იქ რომ მივდიოდი, მაინც მქონდა რაღაცა სუნი, უბრალოდ რაღაცა სიმპტომების გამოვლენა რომ მქონდა, ესე იგი იქ კონკრეტულად სუ უნდა გვეტარებინა მაშინ და ეგრე უფრო აი კონტროლირებად კვლევაში უფრო სწორი ეგრე იქნებოდა, მაგრამ აი მაგალითად ის ჯარისკაცებში რომ შეისწავლეს, იქ დარწმუნებული რომ რესპირატორული სიმპტომები გაცილებით უფრო ნაკლები იქნებოდა, ვიდრე ჩვენ რაც შევისწავლეთ, იმიტომ რომ ისინი თავიდან ბოლომდე, როდესაც ექსპოზიცია ქონდათ, სწორად იკეთებდნენ.
კი,
თავიდანვე, იქ არის, მე მგონი, აი როგორც აღწერდნენ, რაღაც ოთახის შენობის გაწმენდა და იქ შეაგდეს, ასე ვთქვათ, ცრემსადენი გაზი, იქ ტერორისტები განწმენდა რაღაცა და იქ და რაღაც ორ წუთში უნდა გამოხვიდე მერე და შესაბამისად ის მისია უნდა შეასრულო შენს გუნდთან ერთად, თუ სწორად მახსოვს, ესეთ რაღაცა სპეცრაზმელებს იკვლევდნენ და იქ უფრო ნაკლები იქნება, მე თუ მკითხავ სიმპტომები, მაგრამ ეს ახლა არა კონტროლირებადი სიტუაცია, უფრო სარწმუნო არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ გავთვლით იმას, რომ აი, რა ვიცი, ხა იქ აქციაზე მიდიან სპეცრაზმელები, რომელმაც ნიღაბის კეთებაც სწორად იცის, სულ უკეთია. და ანუ რა ვიცი, მეც როდესაც მიკეთე ახალმე ნიღაბი, მიჭირს თუ თქვა რაღაცა პერიოდის მერე, ფიზიკური დატვირთვის მერე და შესაბამისად ვიხსნი ხოლმე. და ალბათ ეგეც აი სამი ვარიანტი გვაქვს ნიღაბზე დასწრებაზე, თვითონ დემონსტრაცია როდესაც იშლებოდა იმ დასწრებაზე. ხო, აი ეს
ანუ რამე რო იყოს შემდეგ იგივენაირ ვითარებაში, ალბათ მაინც ურჩევთ ადამიანებს, რომ ნიღაბი ეკეთოს.
ნიღაბი სულ უნდა ეკეთოს და ხო, ამ თელ დემონსტრაციის განმავლობაში ჯობია რო ეკეთოს ნიღაბი იქიდან გამომდინარე.
რუსთაველის მეტროდან ავლაბრამდე რომ დაასვიოს.
ხო, ან ყოველ შემთხვევაში იმ რაღაცა მონაკვეთში, სადაც სუნი არის, ხო, იმიტომ რომ ეხა მაგალითად სუნი მე ყოფილი ვარ თუნდაც იგივე წინახაზზე, ასევე ყოფილვარ იქით რა ქვია იმას ბილტმორთან სადღაც და ბილტმორთანაც ქარს გააჩნია საითუბერავს. იყო მაგალითად 29-ში როგორც მახსოვს ქარი იქით უბერავდა და აქეთ არაფერი არ მოდიოდა და 30-ში პირიქით იყო რომ ქარი აქეთ უბერავდა და ყველა თითქმის იგივე ეფექტით მოდიოდა ლამის ბილტმორამდე, რაც წინა ხაზებზე
კონი გამოდილა. დღეს უნივერსიტეტთანაც კი, რომელიც საკმაოდ არის დაშორებული ბევრად უფრო ვიდრე ბილტმორი, ისეთი სუნი იყო, ფიქრა კაცაქცია ხო არ იყო თქო ღამის საათებში, როგორც ჩანს ქარიანი დღე იყო და ქარს მოქონდა. მოდი მე ვიკითხავ იმას, ეჭვიანი ადამიანის კითხვას. თქვენ ხართ პედიატრი, ხო? და თქვენი მამაც და ძმაც, რომელიც არის ამ კვლევის თანაავტორები, არიან პედიატრები, ხო? მეოთხე ოჯახის წევრი ვინ არის?
კარდიოლოგი.
ოკეი. აი, ნუ პედიატრებმა
დედა ჩემი და მამა ჩემი არის.
აა, დედა კიდე ერთი ოჯახის წევრი.
და კიდე გელა ჩვენი მეგობარი ღუნაშვილი არის კარდიოლოგი და შესაბამისად ამ კარდიოგრამების გაშიფროში და შემდგომ პროფესორის ანი გვეხმარება.
აა, ხო, აი, ჩემი კითხვა იყო, რატო გადაწყვიტეთ პედიატრებმა და კარდიოლოგებმა, როგორც გაირკვა, ტოქსიკოლოგიის ველში შესვლა? ეს ამ კვლევას სანდოობას ხო არ უკარგავს?
ა
ნუ ცენტრო პედიატრების ჩატარებული ტოქსიკოლოგიური. ა
მე მაგის
მკითხება.
ე არა, ეს თუნდაც იგივე ჟურნალში, როდესაც იგზავნება და peer review-ს გადის, იქ ტოქსიკოლოგები ამოწვევენ ამ კვლევას და არამოწვევენ პედიატრები, ხო, ანუ შენი პროფესიის მიხედვით არამოწვევენ. აქედან გამომდინარე, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ ჩათვალეს, რომ ღირებული კვლევაა და გამოქვეყნება ღირს, ამ შემთხვევაში ეს არის ჩემთვის კრიტერიუმი, რომ
ანუ ამ კვლევის ღირებულებას სამეცნიეროს არ აკნინებს ის, რომ ტოქსიკოლოგის ჩატარებული არ არის.
ტოქსიკოლოგი შეიძლება დაემატებინა დამატებითი კვლევები და უფრო ყოველსმოცვალე ყოფილიყო. ყოველ შემთხვევაში ამ კონკრეტულმა ჟურნალის რედაქტორმა და იმ ადამიანებმა, ვინც რეცენზია გაუწიეს ამ ასე ვთქვათ ნაშრომს, კი ბატონო, ნაშრომს ჩათვალეს, რომ ის აკმაყოფილებდა იმ ჟურნალის კრიტერიუმებს და ჟურნალის რეიტინგიც გასათვალისწინებელი აქ, იქიდან გამომდინარე, რომ არის 78 პერცენტილში, რაც საკმაოდ მაღალი არის და QRT სტანდარტს აკმაყოფილებს სნიპიც აქ 1.2-ზე მეტი. შესაბამისად, რახან მათ ჩათვალეს, რომ ღირებული კვლევა იყო და გადაწყვიტეს, ანუ არანაირი ვალდებულება ჩემთან პირადად არ ქონიათ.
რომ
გამოქვეყნებინა.
მე როგორც ასევე ეჭვიანმა ადამიანმა გადავამოწმე ინტერვიუმდე, როგორ პლატფორმაზე გამოქვეყნდათ, ხო, და მითითებულია, რომ ეს პლატფორმა არ არის სამეცნიერო ჟურნალი, თუმცა არის ყველაზე დიდი აკადემიური გამოცემების
Elsevier-ის გამომცემლობა არის Toxicology Report-ი დაიბეჭდება დეკემბერში, ეს არის პრეპუბლიკაცია, ასე ვთქვათ, და სკოპუსშიც შეგიძლიათ გადაამოწმოთ Toxicology Report-ს და იქ ამოაგდებს მეტრიკებს თვითონ, რაც აქვს ამ ჟურნალს.
და ეხა როგორც ექიმს ეგეთი კითხვა მაქვს, ეს ყველაფერი გავიგეთ, გამოძიებები, BBC-ის გამოძიება ცალკე, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამოძიება ცალკე და უცნების პასუხი იმაზე, რომ ისინი უჩივლებენ სასამართლოში BBC-ს, მაგრამ დღეს, ვინაიდან ორშაბათ დღეს უწევთ ამ გამოქვეყნების დღეს BBC-ის ფილმის გამოქვეყნების დღეს ამ ინტერვიუს, ბევრ ადამიანს ჰქონდა, არ ვიცი მაგას რა ქვია, ტრავმის გახსენების დღე, იმიტომ რომ ბევრი აქციის მონაწილე პოსტავდა დეკემბერ-ნოემბრის პოსტებს და იხსენებდა, როგორ ცუდად იყვნენ, ჰქონდა სხვადასხვა სიმპტომები და როგორ მაშინ ამაზე არ უფიქრიათ, რომ ეს იყო დიდი და შესაძლოა რაღაცა ქიმიური ნივთიერებით მოწამლა, იმიტომ რომ მაშინ იყვნენ სხვა უფრო მძიმე და დაშავებული ადამიანებიც, ხო? აი, ეს ზიანი, რაც ადამიანებმა მაშინ ეს ციანიდი თუ ციანიდის გარეშე. ჯანმრთელობაზე რა ხნის განმავლობაში ახდენს გავლენას? ანუ შეიძლება ამ ადამიანებმა ეხა კიდე უნდა მიმართონ ექიმს, რომ გადაამოწმონ თუ მაშინ ჩივილები ქონდათ, ეხა როგორ არის?
თუ
გადაგვიანებულია, თუ შეიძლება 3 წლის მერე ამოყოს თავი რაიმე პოსტტრავმული სინდრომის ფორმით.
ეს ინფორმაცია რახან დღეს დაიდო? მე მაგალითად ლიტერატურული მომხილვა რახან ტოქსიკოლოგი არ ვარ, არ გამეკეთებია ამ ციანიდის ერთ-ერთ ხეობაში, ვერ ვიტყვი თუ ეგ იყო გრძელვადიან პერსპექტივაში რეები. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვეულებრივი ცემსადენი გაზის პირობებში თუ არაფერი ჩივილი აღარ გაქვთ ნაკლებს ავარაუდოა და თითქმის გამორიცხულია, რომ რაიმე გზელვადიანად გამოვლინდეს.
თუ წყლის ჭავში აღარეული წიწაკის
პლეი. აი წყლის ჭავში
დენი გაზიარდა.
აი წყლის ჭავში რო არის, თუ არის გარეული და ექსპოზიცია მოხდა, მაგ შემთხვევაში აი პირველ დასაწყისში აქვს გვირო იმდანად მაღალი დოზა, როგორც წესი ინტოქსიკაციის ნიშნები თავიდანვე იქნება და წესით თუ რაიმე სერიოზულია ეს სიმპტომები თავისით არ გაივლის, ხო? რაც შეეხება ცრემლსადენ გაზს და ჩვეულებრივ წიწაკის სპრეის. და რაც შეეხება ამ ციანიდს, მართლა არ გამიკეთებია მიმოხილვა, ანუ ჭირდება რაღაც ჩაუჯდე, რომ გართულებები რა აღუწერიათ, ეხა 30-იანი წლების მერე აღარ გამოიყენება და ალბათ ძველი კვლევები იქნება, მაგრამ ის საფუძველზე აკრძალეს, მინიმუმ მაგასაც უნდა გადახედოს ადამიანმა და ალბათ ტოქსიკოლოგებს ასწავლიან გრძელვადიანი ექსპოზიცია რას იწვევს, რაც ზედაპირულად წავიკითხე, ნახე, რომ მუტაციებს იწვევს გენომის დაზიანებას, რაც ავტომატურად იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება შთამომავლობაზეც იმოქმედოს და მეტა მუტაცია ყოველთვის პრობლემა იმ ხრივ, რომ კიბოს რისკს დის ნებისმიერი ტიპის მუტაცია, იმიტომ რომ ფაქტობრივად კიბოს ერთ-ერთი საწყისი არის, რომ რაღაც კონკრეტულმა უჯედმა დაიწყო გადაგვარება და შესაბამისად იმ კონკრეტული მუტაციის ფონზე ან თავს აღარ იკლავს, ან უკანა ეტაპზე გადავიდა დიფერენცირების ან განვითარების და შესაბამისად მრავლდება, მრავლდება ყველაფერი რესურსი თვითონ უნდა, ხო? კენა გამომდინარე, ეს ორი შეიძლება ითქვას, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში ყველა უნდა მოელოდეს, მაგრამ მოკლევადიან პერსპექტივაში თუ არაფერი სიმპტომები არ გაქვთ, ეხა კონკრეტულად
ექიმების კაბინეტებთან არ ჩამოდგნენ შესამოწმებლად?
ანუ რუტინო მე მოუწოდებ პირველში მოუწოდებ, რომ ზოგადად რუტინული შეფასება ისედაც წელწადში ერთხელ ყველა ადამიანს უწევს და არ დაიზარონ და მივიდნენ, არა მარტო ბავშვებთან, ბავშვებს უფრო ინტენსიურად უწევს პირველი სამი წელი და მერე წელწადში ერთხელ. არის კონკრეტული სასკრინინგო კვლევები, რაც ყველა უნდა ჩაიტაროს და შესაბამისად ამას ნუ გადაავადებენ, თუ მაგალითად სისხლიანი ხველა აქვთ, ამასაც ნუ გადაავადებენ და მივიდნენ ექიმთან, თუ რაიმე სერიოზული პრობლემა აქვს, რა თქმა უნდა, უნდა მივიდნენ ექიმთან, მაგრამ ეს უაზრო პანიკაში ჩავარდნას.
ანუ BBC-ის ფილმის ნახვის მერე მაინც და მაინც ექიმთან შეიძლება არ მიხვიდე ადამიანი.
შეიძლება არ მიხვიდე, მაგრამ ალბათ უნდა გაბრაზდე მაინც კონკრეტულად რა მდგომარეობაც არის ქვეყანაში. თორე შეიძლება ექიმთან მიხვიდეთ ამბულატორიულად, ისე რომ შეამფასოს ექიმმაც, რომ რაიმე საეჭო თუ არის მერე იმის შესაბამისი კვლევა დაიწყოთ, მაგრამ კონკრეტულად ეხა რა ინფორმაციაც მე მწირი ინფორმაციაც მე მაქვს, რაღაც კონკრეტული ის არ უნდა იყოს, ხო? და თუ ეს არ დადასტურდა და ცრემლსადენი გაზი არის, კიდე უფრო ნაკლები შანსია, რომ რაიმე სერიოზული იყოს, თუ ეხა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რაიმე სიმპტომები არ გაწუხებთ, ხო?
კეთილი. დიდი მადლობა.